Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Mugtökkich. Ha öz ok nega pramp. Etz öz ha dios tuk ne hemetzich. Etz ha etz ok ne hawedich. Oi mio zowa. Han de chachten jau jayuk. Etz wa ant kupakte. Zochken jirsch. Erste mies os kupakte. Hemetzte ha dios. Ko öz ragejukich rachartukich. Moha ko oi heich. Etz moha pekheich. Ha ko kehne ich ha imi bakte. Tam yin de chachten. Kyo jim ha ayuk. Jem ya ham bastredep. Ham a bakkenich. Etz magejukuidep. Masrach tukuidep. Etz kehm gaadich. Mo keh yoye. Na hod achpets. Mohan le chachten Jesus. Korstunde. Etz shaktun adestich. Estem tenduk anemde. Han le chachten budakuidep. Etz shmad atestich han azoka. Estem ha dios sek. Etz shmad atestich ayo noch. Ha hot mak achten. Madiba Kristo moyedep. Mouk tukkich. De chachten Jesu Kristo kyush. Mies duk anemde. Etz kyah mad mit te chahoy. Madiba hanandep. Ko Jesu Kristo t mabukte. Te makyat chunand. Etz kyah padunda harspukken. Madiba mies den mode. Maha wadab mies. Penesom bad atteide. Etz padundich. Peneso oz ten astun. Tun oz. Ko oz in zanay mo miesich. Kah ödz pöna kaj heks nga kuhuj. Niga tö ödz nduñ. Sjöin kóz. Ötz kedib mis nadugun mjak aziptic. Ötz mad ásp ödz a tej ahtan. Ötz ödz hez nam doja pudukkan. Töm ahtz ödz nduñ bejk. Ötz mis mjaktuk istic. Pöna som dundic. Ko ödz nich mo misic. Dun ödz ödz duk anamde. Pöna pön kachu naň. Nej kach kajic. Tö ödz nja nöm. Ko tam hanaganich. Pönnich kech chunda. Ha ye chunda. Midibi kech piad otteida. Ye ta de dun pahay. Öz na neemp. Öz nduk na pekip. Nde chachten Jesu Kristo kyr. Öz chundich aguk kot kuk. Öz spadlich pana tichu kiyotetab. Öz mids. Ma uk tukkich. Kech manukshadich. Öz stundich ha oivya. Pana ham pön kech ma pem. Madib öz ngepsh. Yap na kyoch. Ishte tunda pön ha. Etz kia ti mërsh tun muktich. Shkaf muktich. Wantz ju mbadhda. Të më kesh më dip atthich. Nigë në moda, tu moda. Eshte më gukich. Hande që atën. Më dip kipsh atën jekip. Ha ich që mojdip. Ha kipsh atën. Oj ti qune i shetojich. Wantë hande që atën ich. Mo miz në ichich. Ihtë së pablo. Ihtë në gëmë gëgësh. Qa dhe ka shrokshën. Mies duk në hajjida. Du në ësë një shtanjë ha nekjë. Me divës nebjë. Du në ësë najjë. Wa në dhe qatë në Jesu Kristëm gënukëshjë në iqë.